У красавіку в Ватыкане адкрыецца ўнікальная выстава работ Карла Фаберже. Фонд «Сувязь часоў» расійскага бізнесмена Віктара Вексельберга больш за год вёў перамовы са святым пасадам аб арганізацыі выставы ў ватыканскіх музеях. Працягласць перамоваў ён патлумачыў высокімі патрабаваннямі музея да калекцый. Выстава адкрыецца 14 красавіка напярэдадні Вялікадня. Калекцыю для экспазіцыі адбіралі спецыялісты Ватыкана, у яе ўвайшло 180 экспанатаў, якія распавядаюць аб гісторыі Расіі і трагічнай гісторыі царскай сям'і, паколькі некаторыя прадметы вырабляліся па замове цара Мікалая II, распавёў Віктар Вексельберг.